Já mám milou povinnost přivítat mezi námi bratra Miloše Poborského. A já bych jenom řekl, že bratr je, teď přemýšlím, čím začít, 19 let byl kazatelem v KS Praha, potom vedl dlouho alfa kurzy pro celou Českou republiku a nyní poslední půl rok je ředitelem evangelikálního teologického semináře, což je škola, kde se vzdělávají kazatelé. Tak vás vítáme a já se jenom pomodlím. Pane Bože, prosíme, spočiň na bratrovi svým duchem a prosíme, otevři naše srdce, aby tvoje slovo mohlo v našich srdcích vykonat to, k čemu je posíláš. Amen.
Dobré ráno, všechny vás srdečně zdravím ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. V těchto prostorech nejsem poprvé, protože možná si pamatujete, začátkem 90. let tady probíhaly celopražské modlitební, na které jsem chodíval, takže jestli si někdo z vás na ně pamatuje, tak jsme se, a chodili jste se sem modlit, tak já jsem se sem taky chodil modlit. A tak jsme se tady modlili spolu a jestli tady někdo takový je, tak budu moc rád, když se na konci potkáme. Na druhou stranu možná už 15 let jsem tady nebyl, takže když mi Pavel Černý zavolal, že je potřeba přijít pomoci, posloužit slovem, tak jsem tu nabídku s vděčností vzal, dneska se mi to hodilo, takže jsem mohl přijít. A vlastně to téma, které přináším, role vzdělání v životě křesťana a přípravy na službu je pro mě důležité a tak bych rád se sdílel o tom, co jsem z písma na toto téma objevil. Konec konců ta příprava na službu je důležitá, protože abychom v té službě obstáli, potřebujeme položit pevný základ a asi se shodneme v tom, že hloubka našeho duchovního života je nějak spojena se znalostí Bible. Věřím, že je to úkol každého křesťana znát Bibli, umět v ní najít ty texty, které se týkají konkrétních věcí a také znát souvislosti. Třeba to, kdo byli Samařané, nebo kde leží Efes. Protože jinak nám ty biblické příběhy ztrácejí hloubku. A pokud neznáme třeba dobové pozadí, no tak potom je to podobné jako divadlu, máte ho tady za rohem, kde by sice bylo divadelní představení, ale chyběly by tam kulisy, nějak bychom tomu příběhu porozuměli, ale ty kulisy jsou důležité. A konec konců Bible sama nás zve a vyzývá, abychom skrze ní Pána Boha poznávali. A tak si pojďme otevřít teďka první list Timoteovi, první kapitolu, 3. až 6. verš, kde Pavel svému žáku ve víře píše. Když jsem odcházel do Makedonie, žádal jsem tě, abys dále zůstal v Efezu a nikomu nedovolil učit odchylným naukám a zabývat se bájemi a nekonečnými rodokmeny, které vedou splíše k jalovému hloubání, než k účasti víry na božím záměru. Cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. Od toho se někteří uchýlili a dali se na prázdné řeči. Pavel tady upozorňuje Timotea na nebezpečí, kterých si mají být vědomi ti, kteří káží Boží slovo, kteří ho vyučují na biblických hodinách nebo na skupinkách, na mládežnických akcích, v nedělkách a kdekoliv jinde, kde se Božím slovem zabýváme. A zároveň vybízí ty, kteří nesou odpovědnost za církev, aby byli jednoznační a dohlíželi na dobré učení. Konec konců je to jeden z požadavků na staršího, že má být schopen vyučovat. Na jaká nebezpečí tedy Pavel Timotea upozorňuje? Tak to první, čeho bychom si všimli, aby nedovolil učit odchylným naukám, takže nebezpečí odchylných nauk. A ti, kdo rostou ve víře, v poznání Pána, tak jak už jsem naznačil, dříve nebo později se nějakým způsobem do služby zapojí, a protože práce v církvi je práce s lidmi, tak její důležitou součástí je taky vykládat písmo. Znalci církevní historie vědí, jak se církev během staletí různě potýkala s různými názorovými proudy, když formulovala svoji věrouku, a my toho ani dnes nejsme ušetřeni, protože přichází různá učení a je dobré vědět, na čem jako církev stojíme. K tomu patří dobře znát písmo, a já si vzpomínám, jak před pár lety jsme se dostali do vcelku nepříjemné situace, kdy jeden z vedoucích po četbě nějakých článků na internetu dospěl k přesvědčení, že ten biblický pojem trojice, který sice v Bibli nenajdeme, ale teologové si jim vypomáhají, jak popsat Boží podstatu, tak on dospěl k názoru, že Bůh je jeden a že vlastně to trojiční učení církve není v pořádku, a tyto svoje nově nabité pravdy se jal vcelku horlivě předávat dál. Jenže na neštěstí z pohledu nás ostatních jsme dospěli k názoru, že to jsou hereze, a tak jsme s ním mluvili, snažili jsme se dostat k textům, na základě kterých on staví tu svoji novou věrouku. Prošli jsme určitým období snahy argumentace, ale nakonec nám nezbylo, než se s ním rozejít, protože jsme dospěli k názoru, že učí odchylné nauky a že se s tím nemůžeme smířit. A řeknu vám, nebyla to příjemná situace, znal jsem ho léta, byli jsme přátelé, ale prostě v téhle té situaci nám nezbylo, než se proti němu postavit a říci, že takhle si to nepředstavujeme. Co dál Pavel říká Timoteovi? Říká, že jsme v nebezpečí jalového hloubání a prázdných řečí, to je druhá věc, co tady zmiňuje. Co je to, přátelé, jalové hloubání? Tak jsme v centru Prahy, ale předpokládám, že když řeknu Jalovice, tak si pod tímto slovem něco vybavíte. Mně se to jalové hloubání s tou Jalovicí nějak propojilo, a abych vám dal přesný výklad tohoto slova, protože nejbližší Jalovice z tohoto místa je možná 20 kilometrů nebo i dál. Tak jalovice je samice domácího skotu starší než 6 měsíců a kráva se jí, přátelé, říká až poté, co se otelí, protože teprve poté je schopná produkovat mléko. A v tom přeneseném smyslu, o který nám tady jde v Bibli, když se řekne, že je něco jalové, tedy jalové hloubání, tak znamená, že je to nedokonalé, nehotové, možná syrové. Prostě nedává to, co by to mělo dát, tedy ta kráva, u které se očekává mléko. Existuje o tom i takové lidové rčení, ten by dokázal vymávit z jalové krávy tele. V našem případě by to znamenalo, že by se snažil udělat něco nemožného. Ale v tom našem kontextu jalové hloubání se zabývá věcmi, které nevedou k tomu, co je zásadní. Pavel rovnou uvádí příklad zabývání se bájemi, tedy tím, co není z písma doložitelné, a nekonečnými rodokmeny. Rodokmeny v písmu máme, ale i kdybychom je uměli celé vyjmenovat, tak nás ta znalost k Pánu nepřiblíží, protože to je vlastně historický doklad o generacích lidí, kteří chodili před Bohem, a že Bůh každého z nich jménem zná, což je pro nás inspirativní a povzbudivé, ale není to zásadní znalost. A pak je tady poslední, ještě třetí varování, prázdné řeči. Co je to prázdná řeč? No to je řeč, která nemá obsah. A můžeme se podívat na Ježíšova slova z Matouše z 23. kapitoly, kde píše, na stolci Mojžíšovi zasedli zákonníci a farizové, proto činíte a zachovávejte všechno, co vám řeknou, ale podle jejich skutků nejednejte, neboť oni mluví a nečiní. Svazují těžká břemena a nakládají je lidem na ramena, ale sami se jich nechtějí dotknout ani prstem. Co jsou tedy prázdné řeči? No prázdně mluví ten, kdo mluví, ale nečiní. A Ježíši se to evidentně nelíbilo. Proto máme v písmu mnoho míst, která nás vyzývají, aby naše slova byla v souladu s našimi skutky. Já jsem v církvi už 25 let a za toho čtvrt století jsem měl možnost jako kazatel pozorovat dlouhodobě příběhy různých lidí, se kterými jsem se v církvi potkal, s některými zblížil. A jeden bratr, který vyrostl u nás ve sboru, pak vystudoval fakultu, dokonce udělal doktorát z teologie a dneska učí na jedné věhlasné zahraniční univerzitě, tak z jedné strany bychom ho mohli obdivovat, jenže z druhé strany já ho znám osobně a jeho život mi vydává trochu jiné svědectví. Protože se rozvedl, že je teďka s někým na hromádce a přestože učí na věhlasné teologické fakultě, má doktorát z teologie, tak se neúčastní života církve. Když jsem se ho na to ptal, tak mi řekl, že má hrůzu z toho, že by do shromáždění měl přijít. A i když ho mám rád, i když jsme spolu prožili kus života, přestože má doktorát z teologie, tak jako vedoucí sboru bych ho asi kázat nepozval. Proč? No, protože ten jeho život vydává úplně jiné svědectví a pro mě je v křiklavém rozporu s úplně základními pravdami písma, který pochopí i člověk, který je na začátku. A k tomu doktorát z teologie nepotřebujeme, ten potřebujeme k jiným věcem. A tak i když fandím kvalitnímu teologickému vzdělávání, žádlivě střežím to, abychom písmo nejen znali, ale abychom ho taky žili. Aby to, co učíme, nebyla prázdná slova. A pak je tady ještě čtvrté nebezpečí, které jenom zmíním, není výslovně řečeno v tomto textu, ale také se s ním setkávám. A to je domýšlivost, protože to je určitá nástraha pro ty, kteří jdou tou cestou vzdělání. Pavel to popisuje v 1. Korinským 8, kde říká, poznání vede k domýšlivosti, kdežto láska buduje. A jedna sestra, která loni na podzim chodila ke mně na kurzy Alfa, předloni na podzim, tak ona změnila práci a stala se sekretářkou v Akademii věd. A ona mi popisovala, jak to akademické prostředí se k ní chová a řekla mi, že jí někteří akademici dávali okatě najevo, že když nemá aspoň jeden titul před jménem a pokud možno aspoň jeden za ním, tak s ní určitě něco není v pořádku. A já myslím, že je to škoda, když se lidé takhle k sobě chovají. Já jsem rád, že o církvi to neplatí, protože každému z nás byl dán dar ke společnému prospěchu. Takže i když si myslím, že takhle okatě nám to v církvi nehrozí, může se to stát, protože Pavel na to Korinské upozorňuje. Takže to jsou ta úskalí vzdělávání, to jsou ta nebezpečí, kterým bychom se měli vyhnout, abychom nedovolili učit odlišným naukám, aby naše vyučování nebyly prázdné řeči, aby jsme nehloubali jalově a také, abychom nebyli povýšení. A teď k těm pozitivním věcem, které Pavel také zmiňuje a které se mi v tom textu velmi líbí. Pavel tady mluví o účasti víry na božím záměru. A to je něco, co se přiznám, že mě vzrušuje a co si přeju pro církev, pro studenty našeho semináře, protože Vyučování Božího slova v nás má vzbudit víru. Přemýšleli jste nad tím někdy? Pro mě to znamenalo určitou změnu nebo možná i revoluci v tom, jak se na písmo a na vzdělávání dívám. Dneska tomu rozumím tak, že jak jdu s Pánem životem, poznávám z Božího slova Pána, jeho charakter a z osobního obecenství s ním se snažím rozpoznat jeho vůli pro svůj život. A tam, kde jsem dospěl k názoru, že je to Boží vůle pro mě, tak se toho vírou účastním. Konec konců tak jsem se stal ředitelem ETS. Nevím, jestli byste třeba chtěli slyšet, jak se to stalo. Ale jestli... Jo? Já dělám dramatickou pauzu, jak jste si všimli ve svém kázání, abych zjistil, zda dáváte pozor. A kdybyste třeba někdo usnul, tak mě by to nevadilo, protože si uvědomuji, že sám jsem už taky někomu na kázání usnul. A jako kazatele mě to dříve vyvádělo z konceptu, ale pak jsem přišel na šalamounské řešení této prekérní situace. Dívám se jinam a těm, co usnuli, to rád dopřeju, protože vím, že spravedlivý svému milému spánek dopřává. A není přesně řečeno, kde, a tak připouštím, že i když je ta chvíle vhodná ve shromáždění, tak i tam se to může stát. No, před loni v červnu jsem dostal e-mail od Petra Rause, předsedy ETS, a Jendy Valeše, tehdejšího ředitele, s otázkou, jestli bych byl ochoten uvažovat o tom, stát se ředitelem školy, protože mě vytipovali jako vhodného kandidáta. A musím se vám přiznat, když jsem si ten e-mail přečetl, zhluboka jsem se nadechl, vydechl a pak jsem se od srdce zasmál a první myšlenka, která mě napadla, no to se bratři hodně spletli. Nechal jsem to být, předložil jsem to Pánu, ale spíš tak jako ze zvyku, než že bych měl v tu chvíli vidění toho, té účasti víry na Božím záměru. A ten týden jsem se chystal na schůzku s jednou sestrou ze sboru, která po léta vede nedělku, měla rok pauzu z určitých důvodů a já jsem se s ní chtěl pobavit na to téma, jestli od příštího školního roku by zase vedení té nedělky převzala. A když jsme tak vedli ten družný rozhovor o sboru, o věcech a tak, tak ona najednou zastavila, podívala se na mě a řekla, Miloši, hele, ty už seš vlastně pastorem toho našeho sboru 19 let, to je dlouhá doba, a my jsme za tebe vděční. Ale víš, co mě napadlo? Hele, co myslíš? Budeš to dělat až do důchodu, anebo budeš v životě dělat ještě něco jiného? Ona nemohla tušit, jaký e-mail jsem před pár dny dostal a za 19 let mojí služby kazatele se mě nikdo tuhle otázku nezeptal. A tak jsem si říkal, aha, to je vážný. A tak jsem se za to začal modlit seriózněji a pak jsem tu otázku otevřel před svými nejbližšími spolupracovníky, takže se to dozvěděli starší u nás ve sboru, Lubomír Ondráček, hlavní pastor KS Praha, Michal Vaněk, který předsedal tehdy radě kurzů Alfa, a pak jsem to napsal ještě Janu Bakrovi, který zodpovídá za Alfu v celé Evropě, s otázkou, že jsem teda dostal tuhle tu nabídku, jestli by se za mě mohli modlit a jestli by se taky mohli modlit za to, aby mi řekli, co si o tom myslí. Říkal jsem si, jsem z obliga, protože všichni ti, které jsem oslovil, nemají zájem na tom, abych já odešel, a tudíž jsem za vodou. Nicméně oni mi všichni do 14 dnů zavolali a řekli, modlili jsme se, myslíme si, že je to od Pána pro tebe připravený, kandidaturu přijmi. Pak tam bylo ještě několik takových momentů. Bavil jsem se s jedným významným představitelem CB, jehož jméno vám zatajím, a zeptal jsem se ho, co on by si myslel o té mojí kandidatuře, a to setkání pro mě bylo trošku sprchou, protože on řekl, no Miloši, to by ses ale musel stát členem CB, protože my to máme v řádech. A vlastně úplně neprojevil zájem. A tak jsem si řekl, aha, ještě pak dodal, no možná bude vypsáno výběrové řízení na pozici toho ředitele, tak jsem si řekl, v pořádku. Dal jsem to k ledu a řekl jsem si, no jestli vypíšou výběrové řízení, tak se do něj nepřihlásím, stejně jako bych se nepřihlásil, kdyby ho vypsali, aniž by mě oslovili. A tím jsem to nechal být. Ale pak jsem se modlil a Pán Bůh mi řekl, výběrové řízení nebude, budeš jediný kandidát a pro všechny se staneš přijatelným. Tak jsem si řekl, dobře, jestli to Pán Bůh takhle vidí, tak dobře. Tu kandidaturu jsem přijal a nakonec to opravdu bylo tak, jak jsem v tom slově přijal. Takže mě tady máte jako ředitele. A jsem za to vděčný, protože jsem přesvědčený o tom, že ta pozice je důležitá. Vlastně si toho vážím, navazovat na práci 4 předchozích ředitelů, které všechny do jednoho považuji za osobnosti. Podílet se na práci, která vychovává pro další generaci a považuji to za čestný úkol. Takže takhle se to stalo. Pán Bůh vede k účasti víry na Božím záměru a když žijeme ve vztahu s ním, modlíme se, jsme ochotní měnit to, kde jsme a co děláme, tak on nás nakonec dovede tam, kde nás chce mít. Konec konců přiznávám, že tam, kde jsem povolán, tak to konec konců ve mně víru také vyvolává. A vlastně, aspoň pro mě je to tak, že to činí ten můj křesťanský život zrušujícím. Že v mém životě o něco jde a tím, co žiju, co dělám, tak můžu mít pozitivní vliv na Boží království a jeho růst v naší zemi. A pak je tady druhý pozitivní moment, co Pavel píše Timoteovi, když říká, cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a upřímné víry. Nevím, jestli jste nad tím někdy přemýšleli, ale mě některé Ježíšovy výroky překvapují. Proč jste chodili do školy, přátelé? Chodili jste do školy někdo? Předpokládám, že chodili všichni. A chodili jsme tam z jednoduchého důvodu, připravili jsme se tam na své budoucí povolání, abychom se stali odborníky v tom oboru, který jsme studovali, takže jestli tady je nějaký medic, chodil na medicínu, stal se doktorem, někdo jiný chodil na ČVUT, na elektro, dneska programuje počítače a takhle bych mohl pokračovat. Ale co říká Ježíš? On říká něco úplně jiného. On říká, cílem vyučování je láska, dobré svědomí a upřímné víry. No chodil, prosím vás, někdo z vás do školy proto, aby se naučil milovat? Aby měl čisté srdce? Aby žil s dobrým svědomím? S upřímnou vírou? No asi nikdo z nás, že? Prostě do školy chodíme, abychom se připravili na budoucí zaměstnání a v tom se křesťanské vyučování zásadním způsobem liší od jakéhokoliv jiného školství, protože v křesťanském vyučování jde o vztah. Zkusím to nějakým způsobem přiblížit. Řada z vás jste ženatí nebo vdané. Co způsobilo, že jste se do svého životního partnera zamilovali? Co to způsobilo? Tak byl hezký, byla hezká. Stačilo vám to? Já myslím, že ne. Prostě jste se s ním náhodně potkali někde, něčím vás zaujal A pak jste ho začali, co? No, poznávat. Díky osobním kontaktům vznikly vzájemné sympatie, ale už kde ty sympatie se vzaly, kromě toho, že ten dotyčná byl hezký třeba? No, něco jste se o sobě vzájemně dozvěděli. Poznali jste jeden druhého, jaký je. A to, co jste o tom druhém zjistili, jinými slovy, jste v jeho charakteru byli nějakým způsobem vyučeni, ve vás vzbudilo zájem o něj. A já jsem přesvědčen, že ve vztahu s Bohem je to podobné. Abychom někoho milovali, musíme ho poznat. Proto cílem našeho křesťanského vyučování není v první řadě dosáhnout co nejvíce vědomostí, byť jsou vědomosti důležité, ale to křesťanské vyučování nám zprostředkává to, jaký je Bůh. A to nás vede k lásce k Bohu. Dává nám upřímnou víru, která je praktická, vede k účasti na Božím záměru. A já jsem přesvědčen o tom, že o to Pánu jde. Proto Jan, když cituje ve 14. kapitole Ježíše, vlastně vyjadřuje totéž slovy: jestliže mě milujete, zachovejte má přikázání. No, kdybyste se nad tím zamysleli, je možné se naučit lásce dodržováním přikázání? Nějak nám to úplně nejde, že jo, ta představa. A pokud mi někdo něco přikáže, tak já to nedodržuju z lásky, ale dodržuju to z poslušnosti. Autem rychle nejezdím ne z lásky k dopravním předpisům, možná někdo z vás jo, já ne. Já autem nejezdím rychle, protože se bojím o to, že bych přišel o řidičák. Ale pokud jsem se s Boží láskou setkal, tak pak mi není zatěžko poslechnout, co Bůh říká. A konec konců ten úvodní text z Deuteronomia, to, co Pán Bůh přikázal Izraelcům, jestli si 6. kapitolu vybavíte, tak vlastně říká to též. A to dlouhé vyjádření těch 9 veršů Jan zhrnul vlastně do něčeho úplně jednoduchého: jestliže mě milujete, zachovejte má přikázání. Ale vlastně je to totéž. Bez znalosti přikázání nelze Boha milovat, protože vlastně ani nevíme, bychom nevěděli, jaký je, na čem mu záleží. A pak nejde jenom o tu znalost, ale také o poslušnost. Podobně jako muži, když milují své ženy, tak třeba nenechávají oholené fousy v umejvadle, když se to pak manželkám nelíbí. Takže to přikázání, udržuj čisté umyvadlo, nenechávej ponožky válet kdekoliv a jiná, jsou součástí našich rodinných životů a taky je přirozeně dodržujeme. Je tady totiž poslání, a už se blížím k závěru toho svého slova, proč to vyučování máme mít, proč se jim máme zabývat. A apoštol Jan to shrnul v závěru svého evangelia v 20. kapitole, když říká: ještě mnoho jiných znamení učinil Ježíš před očima učedníků a ta nejsou zapsána v této knize. Tato však zapsána jsou, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu. Jde tedy o to, aby naše křesťanské vyučování nebylo jalové hloubání, ale vedlo ke spáse, abychom věříce měli život jeho jménu. A nejen my, to píše Pavel Timoteovi a také všem, kteří slouží slovem v církvi. 1. Timoteovi 4.16. Dávej si pozor sám na sebe a na učení, v tom se trvávej, neboť budeš-li to činit, zachráníš jak sám sebe, tak ty, kdo tě poslouchají. Takže ti z nás, kteří slouží slovem, mají pamatovat na to, že slovo, které přináší, má vést ke spáse. Ve učování jde o spasení lidí, spasení těch, kteří skrze nás mají Pána poznat. A tím se dostávám k té poslední myšlence. Zanechávám tady po sobě určitý obraz, který vám bude tohleto kázání připomínat. Jestli je jedna věc, kterou bych si přál, aby ve vás zůstala a kterou byste si z toho dnešního kázání odnesli, tak bych si přál, aby to kázání vedlo a vaše studium písma, vaše osobní zbožnost vedlo k účasti víry na Božím záměru. A když se kolem sebe podíváme, já když jsem sem přišel, tak jsem si všiml těch krásných kytek a teprve když jsem přišel blíž, došlo mi, že jsou umělé, že tady sice jsou, ale vlastně v nich není život. A pak je tady vánoční hvězda, která nám připomíná Vánoce a ta, předpokládám, je živá. Je, to jsem si ověřil teďka, technická. Nejsou umělí? Aha, já myslím, že jsou. A tahle není umělá, jo? Tak nejsem úplně vzdělán v botanice, takže v tom případě jste mě dostali. No nicméně, to, co jsem chtěl říct v případě, že by ty květiny byly umělé a oni nejsou, protože často v modlitebnách umělé květiny jsou, fakt není umělá? Dobře. Dbejme na to, aby naše kázání neslo život, a to znamená, aby vedlo k účasti víry na Božím záměru. Aby to byla ta živá květina našeho života a nikoliv umělá květina jalového hloubání anebo prázdných řečí. V tom stůjme a o to usilujme. Za to bych se chtěl teďka ještě modlit a tím vám požehnat. Pane Ježíši, tak děkuju za to, že nám dáváš svoje slovo a jsme za ně velmi vděční. Jsme ti vděční za to, že jsi nám ve svém slově zachytil dlouhou historii zbožných lidí, kteří v dějinách Izraele a potom v dějinách církve žili s tebou, poznávali tě na svých cestách a reagovali na tvoje jednání. Pane, a my se modlíme za to, abychom i my na ně svým životem navázali. Aby víra, kterou žijeme, byla živá, aby byla ostrá, aby byla svědectvím našemu světu kolem nás. Konec konců ty jsi nás poslal, abychom byli světlo světa, abychom svítili, abychom nebyli jako to světlo pod nádobou, ale abychom byli na tom kbelci, na nádobě a svítili ve svému okolí pravdou evangelia. Pane, já tak se modlím za nás, za všechny, abychom žili tak, že máme účast víry na Božím záměru. Abychom porozuměli tomu, že cílem vyučování není předně spousta znalostí, i když jsou důležité, protože skrze ty znalosti tě poznáváme. Ale aby cílem našeho vyučování byla láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. Za to se modlíme pro každého z nás. Prosíme tě, veď nás, mluv k nám, ukazuj nám cestu, zapaluj naše srdce, rozněcuj naše očekávání, protože každý z nás je důležitý, každý z nás je užitečný. A jestliže pán mohl říct obyčejným rybářům, kde si na břehu Galilejského jezera, daleko od centra Římské říše, lidem, kteří skoro oprávněně si mohli říct, že my jsme ti poslední, kde si na periferii, vy jste světlo světa, stejně tak to říká i nám a platí to o nás. A děkujeme za to, že tuto výzvu tvého slova můžeme mít na paměti a můžeme ji držet. A že můžeme růst v poznání tebe. Prosím, dávej se nám poznat, protože tě potřebujeme. Amen. Takže to je ode mě všechno. Děkuju za pozornost a přeju vám Boží požehnání.